Åbenbaring kapitel 15 er vi kommet til. Så slå op i jeres bibler, åbenbaring kapitel 15. Og lad os lige gå til herrenebøn igen. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for den her søndag morgen og det gode vejr, der er her, herre. Vi beder dig, at du vil lægge dit ord i munden på mig, herre. Du vil hjælpe mig til ikke at trække noget til eller trække noget fra eller lægge noget til, men vær der en over for dit ord, herre. Må du blive større, må blive mindre. Vil du åbne alle vores ører og hjerter for dit ord, herre. Amen. Åbenbaring kapitel 15. Lad os rise op en gang, hvor i åbenbaringen vi befinder os. Johannes, som er på øen Patmos som fange, for at vide af Jesus, der viser sig for ham i kapitel 1, vers 19, at han skal skrive det, som han kommer til at opleve ned. Der står, skriv det, du har set, det som er, og det som siden skal ske. Det, du har set i kapitel 1, det som er kirken og kirkens tid i kapitel 2 og 3, og det som siden skal ske, er resten af åbenbaringen. Den tror jeg, de fleste af os er på plads. Ellers så er det ikke sidste gang, vi kommer igennem det. I kapitel 4, der ser vi bortrykkelsen, i hvert fald symbolisk i det, at det Johannes, han bliver reddet op til himlen, og han ser de her ting, han beskriver himlen, og alt hvad han beskriver, beskriver han i forhold til tronen, som står der. Blandt andet glashavet, som er foran tronen i vers 6. I kapitel 5, der møder vi lammet, som er Jesus, og bogrullen med de syv sejl. Og vi talte om den her verdens herre, og hvorfor der er ondskab i verden, den her verdens herre kontra himlens Gud, og hvem den retmæssige ejer er, og hvem det er, som har ejerskab over herovre nu. Så hvorfor der er ondt i verden, og hvad kuren er, hvad det hele skal ende med. I starten, i kapitel 6, starter de syv års trængsel. Det lammet bryder de første seks sejl. Og vi talte her om skaberværket, og sammenlignede det med sådan en svamp, hvor at man vrider alt det, man kan i svampen, for at få det sidste vand ud, og sådan så svampen går i stykker. Kan I huske, vi tale om det? Og det samme gør Gud. Dem, som ikke har taget imod ham endnu, som han ved vil omvende sig til ham, hvad skal der til? Hvad skal der til for, at de bliver frelst? Jamen, Gud han ved, hvad der skal til. Og nogle af de her prøvelser, og nogle af de her ting, der kommer fra Gud, får folk til at omvende sig til ham. Det får nogen til at omvende sig til ham. Ikke alle, absolut. Men der bliver skruet mere og mere op, og verden bliver revet mere og mere i stykker. Man vil ligesom en svamp, man vrider, så den går i stykker for at få det sidste vand ud. Vi talte om formålet med trængselstiderne, og vække hedningerne, altså dem, der ikke er jøder, og væk jøderne, og dømme en Kristus fornægtende verden. I kapitel 7 får vi en pause fra trængslerne, i det de 144.000 besejles til overlevelse, og vi ser frugten af deres arbejde, den store hvide flok. I kapitel 8 bryder lammet det syvende sejl, og de syv engle med de syv basuner gør sig klar til at blæse i dem. I kapitel 9, eller faktisk i kapitel 8 og 9, blæser de første seks engle i deres personer. Men prøv at se, hvordan det ender i kapitel 9, 21. Jeg mener, det er det sidste vers. Det er lige to sider. Nej, en side, man bladrer. Og så 9, 21. Og de omvendte sig ikke for deres møderier og trolddomskunstnere og utugt og tyveri. Så det er langt fra alle, der har omvendt sig endnu. Langt fra alle, der ender med at gøre det. I kapitel 10 er der de her syv tordner, der taler, og Johannes må ikke skrive ned, hvad de siger, men han skal til gengæld spise en bogrulle, som nogle af profeterne har skudt før ham. I kapitel 11, og først i kapitel 11, blæser den syvende engel i sin basun. efter vi har hørt om de to vidner. I kapitel 12 ser vi et stort tegn. Kan I huske det her, der står der, det er et stort tegn. Et tegn selvfølgelig noget andet end det, vi egentlig ser. Vi ser kvinden og dragen, og vi forventer ikke en rigtig fødende kvinde og en rigtig drage, for der står det et tegn, men vi ved, at det er formentlig Israel, det tror vi i hvert fald på, der er kvinden, og dragen er helt sikkert Satan, det står der i kapitlet. Og vi læser om kampen mellem Mikael og dragen, og vi talte om, hvordan at Satan er Guds modstander, men ikke Guds modstykke. Hvis man skal finde en, der er nogen, der er ligeværdig i forhold til Satan, så er Mikael nok et godt bud, det er dem, som kæmper her. Og der er i hvert fald tale om en kamp mellem dem, så helt fra hinandens niveau kan det ikke være. I kapitel 13 ser vi dyret fra havet og dyret fra land, som vi tror på er antikrist og den falske profet. Og i kapitel 14 ser vi det samme tidsrum som i kapitel 13, men fra et himmelsperspektiv. Og vi har det her gensyn med de 144.000 og de tre engles domsforkyndelse. Nu er vi kommet til kapitel 15, som er en indledning til kapitel 16. Det er selvfølgelig andet og mere end det, men det ligger tæt op til kapitel 16. Så hvis nogen læser kapitel 16 alene, eller hører undervisningen til kapitel 16 alene, så bør de kigge tilbage på kapitel 15 også. De to hænger godt sammen. Vi talte om det sidst, vi var i åbenbaringen, hvordan åbenbaringen, selvom den er skrevet på græsk, er bygget op som mange af bøgerne i Gamle Testamente, og som hebraisk litteratur bygger op i det hele taget. Altså at et emne bringes op, emnet gentages, og det belyses fra en anden vinkel, eller det gentages og brydes ned i flere detaljer. Og derfor kan det nogle gange være svært at etablere en helt eksakt kronologi af tingens forløb. Og det er vigtigt at have i baghovedet for at forstå hebraisk litteratur i det hele taget, og især for at forstå åbenbaringen. Husk bogrullen med de syv sejl i kapitel 5. Jeg skal lige styre på mine mundtaler her. I kapitel 5, der ser vi bogrullen med de syv sejl. Første til sjette sejl blev brudt i kapitel 6. Det syvende sejl blev brudt i kapitel 8. Og det syvende sejl er de syv basuner. Den første til den sjette basun lød i kapitel 8 og 9. Og den syvende basun lød i kapitel 11 og er det samme som det tredje V. Den syvende basun er de syv vredeskåle, som kapitel 15 og 16 handler om. Og der og først der, til allersidst, slut på kapitel 16, slutter det syvende sejl. Vi tager den lige igen, for jeg kommer til at stamme lidt i det her. Altså, vi havde bogrullen med de syv sejl i kapitel 5. Og lammet skal bryde de her syv sejl. Lammet er selvfølgelig Jesus. Det første til det sjette sejl blev brudt allerede i kapitel 6. Det syvende sejl blev brudt i kapitel 8. Og det syvende sejl er de syv basuner. Så vi havde de her syv sejl, og det syvende sejl viser sig så at være syv basuner. Den første til den sjette basun lød i kapitel 8 og 9. Den syvende basun lød i kapitel 11. Og den syvende basun er det samme som det tredje V. Og den syvende basun er de syv vredeskåle, som der er tale om her i kapitel 15 og 16. Så i en vis forstand afslutter det syvende sejl først helt her i kapitel 16. Er I med på den? Altså det syvende sejl er jo brudt, men det åbner de her basuner. Basunerne lyder, og den sidste af de syv basuner viser sig så at være de her syv vredeskål, og dem kommer vi til at beskæftige os med nu her. Så det er, kan man sige, slutningen på det syvende sejl, som man når til efter kapitel 15 og 16. Når vi læser de næste par kapitler, som handler om Guds vrede, så prøv at huske at have det her i baghovedet. Guds hellighed kræver, at han dømmer. Guds kærlighed kræver, at han advarer. Og af sin nåde gav han os en udvej i Jesus på korset. Så Guds hellighed kræver, at han dømmer. Og det er ikke så meget anderledes end fra et verdsligt billede, at autoriteter, altså domstole og sådan noget, de skal gøre et eller andet ved forbrydere, de skal dømme dem. Men Guds kærlighed kræver, at han advarer. Og det har vi også. I vores samfund, der har vi en lovgivning, vi har trafikskilte osv., som i hvert fald tjener som advarsler for, så man ved, hvad man ikke skal gøre forkert. Og af sin nåde gav han os en udvej i Jesus på korset. Det er Guds nåde, som jeg ikke lige har noget billede på i verden trafikloven eller i lovgivningen. Noget er ikke familieomstændigheder. Noget er noget, man får ufortjent. Godt. Hvis vi har spørgsmål til de her sejl og personer osv., så tager vi dem selvfølgelig bagefter. Så Åbenbaringen kapitel 15, vers 1. Og jeg så et andet stort forunderligt tegn på himlen. Syv engle med de sidste syv plager, for med dem er Guds vrede fuldbyrdet. Der står et andet tegn. De første to tegn, det var i kapitel 12, det var kvinden og dragen. Og her kommer det tredje tegn. Det er forunderligt, står der her. Det er stort, forunderligt, overvældende, ikke til at håndtere, ikke til at fatte. Det er det betyder. Formentlig fordi, at det her, det er det sidste af Guds vrede. Når der står plager her, så skal vi forstå det som noget pludseligt, altså noget, der står, det kan betyde slag, stød, noget, der giver sår, dødstød, altså noget, der går stærkt. De sidste angreb, eller de sidste slag, eller hvad man skal kalde det, de sidste plager har altså den betydning her. Vers 2. Og jeg så noget som et glashav blandet med ild. Og jeg så dem, der havde sejr over dyret og det spillede og det snavstal, stå ved glashavet med Guds harper. Et glashav blandet med ild er der flere udlægninger af, hvad det kan være, hvorfor det er der, hvad det betyder. Jeg er ikke meget klogere end alle andre her på det punkt, og jeg har ikke nogen speciel indsigt til det. Men en plausibel udlægning er, at vandet, som stod uden for det jordiske tempel, altså det tempel, som var i Jerusalem, der var noget vand til rituel renselse, før man gik ind. Og her der er vandet af glas, så man ikke kan rense med det, fordi vi er renset en gang for alle i Jesu blod. Og det er blandet med ild. Det kunne være den ild, der prøver vores gerninger i 1. Korinther 3:11, hvor vores gerninger, man er bygget på Jesus som fundament, og det vi har bygget skal blive testet. Hvis det er træ, hø og halm, så bliver det brændt op, men hvad er det, ædelstenene bliver tilbage. Det er en plausibel fortolkning, og det kan godt være, at nogle af jer har et bedre bud, så må I meget gerne fortælle mig om det her bagefter. Men en ting, som det i hvert fald fortæller os, det er, at vi er foran tronen, som vi beskrevet i kapitel 4, vers 6, med noget som et glashav foran. Så det fortæller os, hvor vi er. Dem, der havde sejret, de har sejret ved at vedkende sig Jesus, og ikke tilbede dyret og dets billede eller taget mærket. De er blevet slået ihjel for deres tro, men fra et himmels perspektiv er det en sejr. Prøv at slå om på 1. Johannes kapitel 5. Det er lige et par bøger tilbage. Så 1. Johannes brev. kapitel 5. Og vers 5. 1. Johannes 5, 5. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Vi kan faktisk tage 4 med os. Lad os læse 5, 4. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og så kommer det, og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Så ved at holde fast i vores tro, har vi sejret. Så nemt er det for os at sejre, eller så simpelt er det at forklare, hvordan vi sejrer. Og de her, der ikke har taget dyrets mærker, som ikke har tilbedt dyret et billede, de har holdt fast ved Jesus og har derved sejret. Og vi talte om sidst, hvor svært det må være i det samfund, der vil være på den tid i undertrængelsestiderne. Åbenbaringen kapitel 6, vers 9. Så åbenbaringen kapitel 6, vers 9. Og da lammet brød det femte sejl, så jeg under alteret sjælene af dem, der var myrdet på grund af Guds ord, og det vidnesbyrd, de holdt fast ved. Og de råbte, vers 10, og de råbte med høj røst, hvor længe hellige og sandru hersker skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på dem, der bor på jorden. Og vers 11. Og de fik hver givet en hvid klædning, og det blev sagt til dem, at de skulle hvile en kort stund endnu, indtil tallet blev fuldt på deres medtjenere og deres brødre, der skulle dræbes som de selv. Så der er nogle martyrer her, nogen der er dræbt for deres tro, og de siger, hvornår bliver vi hævnet, hvornår tager du hånd om det her? Men der bliver sagt til dem, at der er flere af dem endnu, der er stadigvæk nogle af de her, der er på jorden, som bliver martyrer for deres tro. Den mængde, den her gruppe, den vokser så større, det er den gruppe, vi også ser i kapitel 15. Og faktisk, bare mens vi er ved det, lad os lige kigge tilbage. Vi er selvfølgelig i kapitel 15 nu, og jeg mener, det er det er bare et kapitel tilbage, altså 14:9. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret, og det spillede og sætter det mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredesbegær, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Vi er nok nødt til også at læse videre her. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og det spillede eller tager dets navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Og det er, hvem er de hellige, dem der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus, og som ikke gør sig skyldige i de her ting? Det er selvfølgelig dem, vi lige har mødt her i vers 2, 15:2. Godt. Her der ser vi også en del af motivet for Guds vrede. En del af motivet for Guds vrede er verdens forfølgelse af hans børn. Vi ved, at kristendommen i dag er den mest forfulgte religion, hvis man kalder det det, i verden. Og der er flere kristne, der er slået ihjel inden for de sidste 100 år på grund af deres tro, end i hele kristendommens historie. Og det vil absolut tage til her i trængseltiderne, der vil kristne blive dræbt på stribe. Og det er altså en del af motivet for Guds vrede og de her vredeskål. Vers 3. Og de synger Guds tjener Moses sang og lammets sang. Store og underfulde er dine gerninger, du Herre Gud, almægtige, retfærdige og sande, og dine veje, du folkenes konge. Hvem må ikke frygte dig, Herre, og ære dit navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbede dig, for dine retfærdige domme er blevet åbenbare. Vi kan prøve at synge den bagefter. Moses sang og lammets sang. I 2. Mosebog kapitel 15 ser vi Moses sang, som blev sunget af Guds folk, efter han havde reddet dem ud, reddet dem fra Egypterne ved det Røde Hav. Og temaet er Guds frelse af hans folk og hans straf over dem, der forfølger dem. Lammets sang ser vi i Åbenbaringen kapitel 5, og temaet er Jesus, der frelser sit folk og tager ejerskab over verden. Det er den første og den sidste sang i Bibelen. Så den første sang, vi ser i Bibelen, Moses sang, eller det vi kalder Moses sang, det er jo ikke fordi de synger til Moses overhovedet, det er fordi det er ham, der synger. Og den sidste sang, vi ser indtil nu, er i Åbenbaringen, det er lammets sang, selvfølgelig sangen til lammets pris. Og sangen, vi ser her nu, er formentlig nye vers på lammets sang og Moses sang. Så jeg tror i hvert fald ikke, at lammets sang er begrænset til det, vi læser i Åbenbaringen kapitel 5, og det vi læser her i kapitel 15, men at der bliver skrevet nye vers på hele tiden. Hvis himlen priser lammet i al evighed, så er jeg ret sikker på, at de også skal få skrevet nogle nye vers. Især de her fire levende væsener, der er toppen med alt intellektuelt, og som har al viden, og som vi ikke kan fatte. De skal nok få skrevet nogle vers ekstra i hvert fald, og så er spørgsmålet, om vi så kan finde ud af at synge den. Så sangen her er formentlig nye vers på lammets sang og Moses sang. Tilbedelse handler ikke om, hvad vi får ud af det. Men tilbedelse handler om, at Gud er værdig. Og jeg dømmer mig selv med de ord. Jeg har nogle gange været til lovsangsarrangementer og tænkt, jeg er slet ikke humør til det her, og jeg har for meget at tænke på, og jeg synes ikke, jeg har måske ikke tænkt det med de ord, men omskrevet har jeg nok tænkt, jeg synes ikke, jeg får noget ud af det her. Men tilbedelse handler ikke om, hvad vi får ud af det. Det handler selvfølgelig om, at Gud er værdig, ellers ville det ikke være tilbedelse. Vers 5. Derefter så jeg, templet i himlen, vidnesbyrdets telt, blev åbnet. Og ud af templet kom de syv engle med de syv plager, klædt i lysende rent lindetøj og med guldbælter om brystet. Og et af de fire levende væsener gav de syv engle syv guldskåle fyldt med Guds vrede, han som lever i evighedernes evigheder. Vi ved selvfølgelig, at tabernaklet og altså det her telt, som Israel havde, da de gik rundt i ørken, og templet i Jerusalem, det var replikaer eller kopier af noget, som er i himlen, så man kan forstå noget, som er i himlen. Og det her tempel, som er i himlen, det sande tempel, om man vil, det bliver simpelthen åbnet, og Johannes, han starter med at kunne se i himlen, og nu kan han se direkte ind. Nu kan han se direkte ind i vidnesbyrdets telt, altså tabernaklet, som er i himlen. Eller templer, man vil. De her engle, de kom ud af templet med plagerne. Læg mærke til det. De kom ud med plagerne, og derefter får de en guldskål hver med Guds vrede af en af de fire levende væsener, som formentlig de her keruber, som vi talte om i kapitel 4. I Åbenbaringen kapitel 4. Så de kommer ud fra templet med plagerne, og derefter får de en guldskål med Guds vrede. De kommer ikke ud af templet med Guds vrede, det får de af en af de her fire levende væsener. Men det hele kommer fra Gud. De kommer ud fra templet, og hvem er det inde? Det er Gud. Når de kommer ud fra templet, så er det altså ikke fordi, de selv har smuglet nogle plager både ind og ud og så videre. Det er noget, der kommer fra Gud. Og de her guldskål med Guds vrede er selvfølgelig, det ligger ligesom i navnet, også for Gud. Kan I huske, hvad de her kjober, de gør, De bevogter Guds hellighed. Og en af de her har tilsyneladende de her guldskåle med Guds fred, som han så giver til de her engle. Og der er nogen, der lægger en hel masse i det her, at Guds fred ikke er sammen med Gud i hans tempel. Det tør jeg slet ikke kaste mig ud i. Men det er muligt, man hører noget om på et tidspunkt, at Guds vrede ikke var plagerne. Det er der nogen, der siger, at plagerne er et naturligt tilstand for mennesker, når Gud tager sin tilbageholdende kraft væk. Men det ser jeg ikke. Og meningen er så, at det bliver tilsat Guds vrede, så vi får vores naturlige former så med Guds vrede oveni. Det ser jeg ikke. Jeg ser som om, det hele kommer fra Gud her. Både de her plager, fordi de kommer ud med dem fra templet, og så bliver Guds vrede tilsat. Guldskålene her er ikke ligesom en flaske eller en krukke, men det er mere noget i retning af et fad eller en suppetallerken. Det er altså noget, som kan afgive sit indhold hurtigt. Så ikke gluk, 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 men sådan splask i stedet for. Og det hænger jo fint sammen med det ord, der stod det her plagos eller plagos for plager. Altså noget, der går hurtigt nogle stød eller slag. Eller så videre. Det er noget, der går stærkt. Det er ikke noget, der trækker ud i lang tid. Vers 8. Og templet fyldtes med røg for Guds ærlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles syv plager var endt. Røg, som vi ser det et par gange i Gamle Testamente, kun Gud er i templet. Der er ikke nogen andre, der kan være der nu. Det er kun Gud, der er i templet alene. Og jeg tør selvfølgelig ikke lægge noget til at trække mig fra. Jeg håber, jeg kan gøre det. Men lad os holde os til, at efter det her er blevet sendt ud, efter de her sidste resten af Guds vrede og de her plager er fuldendt, så vil Gud i hvert fald gerne være alene i templet. Og hvad hans motiv er for det, og hvorfor, det kan selvfølgelig være flere ting. Og jeg tror, en af dem er, at Gud han tager ingen glæde i at straffe syndere. Han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse, 2. Peters brev 3:9. Og han har betalt den højeste pris for at tilbyde en udvej. Og det er selvfølgelig, fordi han gerne vil have folk tager imod den udvej, som er Jesus på korset. Guds hellighed kræver, at han dømmer. Guds kærlighed kræver, at han advarer. Og af sin nåde kan han også en udvej i Jesus på korset. Næste gang skal vi høre om kapitel 16, hvor vi går i detaljer med de her syv vredeskåler, de plager her. Jesus, tak for dit ord til os, og igen må jeg ikke lægge noget til at trække noget fra. Må det være dit ord, som består rent. Må du blive større, må jeg blive mindre. Her vil du hjælpe os til at åbne vores hjerter for det, vi har hørt, og blive ordets gøre, ikke blot det tørre. Vil du velsigne os, der er her, og alle, der lytter til undervisningen, og bare drage os tættere på dig, Jesus. Tak, Herre. Amen.